Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 26 60 30 080 39 700. Τα τηλέφωνά μας erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του Netflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριο σήμερα στην περιοχή μας, η ηλιοφάνεια προβλέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρος στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε άραιη νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρο στους 21 βαθμούς. Η θερμοκρασία, Τετάρτη 20 Μαΐου περιμένουμε ηλιοφάνεια με βόρειο-δυτικούς ανέμους μαΐστρο έως και 5 μποφόρο από το μεσημέρι και μετά. Η ίδια εικόνα και την Πέμπτη 21 Μαΐου θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά, το πρωί θα είναι εκεί γύρω στα 2-3 μποφόρ, και αραιή νέφος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες για την παρέλαση της 21ης Μαΐου. Έχουμε την επέτειο από την Ένωση των Επτανήσεων με την Μητέρα Πατρίδα. Θα γίνουν μάλιστα οι εκδηλώσεις αυτές εδώ στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ δίνουν τα συστήματα των μετεωρολόγων το βράδυ, τη νύχτα της Παρασκευής, ίσως κάποια πιθανότητα βροχόπτωσης. Το Σάββατο και πάλι θα έχουμε καλοκαιρία, ασθενή βροχόπτωση λέει πάλι το βράδυ του Σαββάτου. Αυτά, αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Να δούμε πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα και τι θα μας δώσουν σε λίγες μέρες για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος και η Εφρασία, ο Ιούλιος και η Ιουλία. Είχαμε μία γειτόνισσα στο χωριό σου, Παρυπατάζης, που λέγονταν Ιουλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το όνομα από μικρός. Και η Φαϊνή. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Σήμερα είναι, πρώτα απ' όλα, είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Να ξέρετε ότι είναι ανοιχτά τα μουσεία όλης της χώρας, με ελεύθερη πρόσβαση εννοώ, και οι αρχαιολογικοί χώροι. Αξιοποιήστε το, εκμεταλλευτείτε το, επισκεφτείτε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή σας. Παντού υπάρχουν τέτοια, είναι ακόμη και τα ιδιωτικά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και επειδή παρουσιάζαμε τα καινούργια μουσεία που έγιναν κάτω το λαογραφικό στον Χλωμό, υπάρχει και στο Βορρά αντίστοιχα και στη Μέση του Συναράδες. Λοιπόν, εκτός από τα μουσεία της Κέρκυρας, έτσι, το αρχαιολογικό, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στο Παλάτι, το αρχαιολογικό μάλιστα έχει τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ανακαινισμένο στο κοινό. Η επιστήμη της μουσιολογίας έχει κάνει θαύματα, έχει φέρει πολύ πιο κοντά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα εκθέματα και τον ιστορικό περιγυρό τους στα μουσεία. Καθώς επίσης υπάρχει και μία δυνατότητα τις περισσότερες φορές αλληλεπίδρασης. Λοιπόν, επισκεφτείτε τα μουσεία, κάντε ένα τέτοιο δώρο στον εαυτό σας. Είναι ένας ίσως από τους καλύτερους τρόπους να δούμε την ιστορία μας, να δούμε το παρελθόν μας, να δούμε τις ρίζες μας, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ζωή στον τόπο που ζούμε. Να πούμε ότι είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Είναι μια σπάνια ασθένεια. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 18η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1821, όπου ο νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπάθι από το χέρι. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγγελόκαστρο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγυρωκα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Θυμίσω ότι έχασε τη ζωή του μέσα στη δίκη, ενώ δικάζονταν για αυτή την υπόθεση. 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕ, στην Οικονομική Νομισματική Κοινότητα. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει ενώ το ΔΙΚΙ απέχει. Να δούμε ποιοι γεννηθήκαν σαν σήμερα. Το 1846 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, γνωστός κοσματοπόλης, γνωστά βέβαια και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του. 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους τώρα, μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1967 ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Και το 2017 ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden. Αυτά λοιπόν και με το χρονολόγιο, τραγούδι και συνεχίσουμε. Σε τρένα και σε Λοιπόν, τώρα τι να πούμε για την Eurovision. Εντάξει, είχε γίνει πολύ μεγάλη ιστορία για τον Ακύλα και καλώς είχε γίνει, ωραίο τραγουδάκι, ωραίος τύπος, έτσι ο ίδιος χαμογελαστός κτλ. Πέσαν έξω τα προγνωστικά, τα επίσημα προγνωστικά της ίδιας της Eurovision για το τι ακριβώς θα γίνει. Πήραμε τη 10η θέση, δεν πειράζει, το ευχαριστήθηκε ο άνθρωπος, το ευχαριστήθηκε η χώρα μέχρι προχθές. Μια χαρά. Βγήκε και η Βουλγαρία, η οποία της έρχονται όλα μαζί, μαζεμένα οι επιτυχίες, καθώς η Βουλγαρία φέτος μπήκε στο ευρώ και αυτή. Λοιπόν, τώρα πήρε και την Eurovision. Ξέρετε, καμιά φορά κάποιοι λένε ότι υπάρχει ίσως και μια πολιτική χρειά στην όλη αυτή κατάσταση. Δηλαδή το Ισραήλ βρέθηκε ξαφνικά να διεκδικεί την πρώτη θέση, πήρε τη δεύτερη. Πέντε χώρες δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ με όλα αυτά που γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα η οποία πάντοτε παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, όμως μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις βρήκε μια κυβέρνηση η οποία είναι φιλοευρωπαϊκή, έχει σταθεί δίπλα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες χώρες όπως η Ουγγαρία και τα λοιπά είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η απόχρωση πολιτική στο διαγωνισμό. Τι να κάνουμε τώρα. Γενικά πάντως, ένας διαγωνισμός είναι και μάλιστα τραγωδιού. Στόχος είναι να το χαρείς όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε? Α, είχαμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και εδώ στην εκπομπή. Μετά τις 10 θα μιλήσουμε με την κυρία Τζάνε, η οποία είναι η επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, της νομαρχιακής οργάνωσης εδώ στην Κέρκυρα, να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Ομαλά πράγματα. Εντάξει, δεν υπήρξε κάποιο σκοτωμό. Οι κορυφαίοι δελφίνοι για την διαδοχή ήταν εκεί. Έτσι και ο κύριος Δένδιας μίλησε σε μια κατάμεστη αίθουσα από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, και ο κύριος Πιερακάκης έδωσε το δικό του στίγμα, και ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι είναι βέβαια ο επικυρίαρχος του παιχνιδιού. Η νέα κεντρική επιτροπή έχει πλειοψηφία στελεχών που πρόσκειται στον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, αναμενόμενα πράγματα. Να πούμε ότι την 21η Μαΐου περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ενώ δεν αποκλείεται στις 26 την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την αυλαία για το κόμμα Τσίπρα. Να σας πω επίσης ότι με εντολή Φάμελου, με απόφαση Φάμελου, διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Παίζεται ένα... μια ιστορία για το αν τελικά θα συμμετέχει ή όχι στα ανώτατα όργανα του κόμματος τα οποία έχει εκλεγεί, θα τα δούμε. Υπάρχουν όμως και απόνερα όλης αυτής της κατάστασης. Ο Φίβος ο Κακαβίτσας, ο γνωστός γιατρός, πρώην διοικητής του νοσοκομείου που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, παραιτήθηκε αμέσως μετά την διαγραφή Πολάκη, με τον οποίο έχει στενούς δεσμούς, είναι γνωστό αυτό. Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Θα μιλήσουμε με τον ίδιο επίσης σε λίγα λεπτά. Ενδιαφέροντα πράγματα, έχει ζεστάνει λίγο το πολιτικό τοπίο. Εδώ είχαμε την τοπική οργάνωση των Δημοκρατών, του κόμματος του κυρίου Κασελάκη, να κάνει μια συζήτηση με δημοσιογράφους σε γνωστό κτήμα προχθές. Ζεσταίνονται τα πράγματα. Πλησιάζουν οι εκλογές, όλοι παίρνουν θέσεις μάχης. Λοιπόν, αμέσως μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων, καθώς πλησιάζουν οι Πανελλήνιες και η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει ανακοινώσει ότι σε όλες τις εκπαιδεύσεις, τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά θα λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής στήριξης των υποψηφίων, μια γραμμή που χρειάζεται εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που υπάρχουν και στους υποψηφίους και στις οικογένειές τους, και με όλα αυτά που είδαμε με την αυτοκτονία στην ουσία των 2-17χρονων κάτω στην Ηλιούπολη, έχουν πάρει τραγική ροπή η όλη κατάσταση, οπότε θα πρέπει προφανώς και η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Σένα λέω, στο τζενάκι μου.
Σου θα πιω ποτέ να μην πεθάνω. Για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω. Στον ύπου την κορφή δε λιώσανε τα χιόνια. Για τη γλυκιά σου τη μορφή μου τραγουδούν τα ειδόνια. 30 φύλλα κι ζηλευτό που κρύβεις το αγκάθι. Από ποιος δε σε μύρισε έχει πολλά να μάθει. Για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω. Μου κι αρχή κανένας δεν το ξέρει. Πρόλαβα και έκανα ευχή σαν έπεφτε τα αστέρι. Πες το κι εσύ πως μ' αγαπάς και εγώ πω θα το δέσω. Και στη φωτιά για χάρη σου ματάκια μου θα πέσω. Για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω, για σένα λέω.
Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης, τον κύριο Αγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
Ναι, καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
Λοιπόν, πλησιάζουμε προς τις Πανελλήνιες. Πείτε μας πρώτα απ' όλα αν είναι όλα τα πράγματα έτοιμα, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά.
Ναι, πραγματικά η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων.
Δεν σας ακούμε καλά. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα η τηλεφωνική γραμμή, αν θα πρέπει να είστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Λίγο καλύτερα. Για πείτε μας.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων ενημερώνει ότι σε όλα τα νησιά, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, έχουν ληφθεί πραγματικά όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο ως προς τους μαθητές η διαβεβαίωση και τις μαθήτριες, όσο και προς τους γονείς, πότε έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την άριστη, να πω, υλοποίηση και φέτος των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάσεις οι οποίες, προφανώς γνωρίζετε και εσείς, ξεκινούν την Παρασκευή στις 29 Πέμπτου. Ξεκινούν για τα γενικά λύκεια με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και εξελίσσονται έως και τη Δευτέρα 8 Έκτου για τα γενικά λύκεια. Τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ, ξεκινούν στις 30 Πέμπτου και τελειώνουν στις 15 Έκτου και ολοκληρώνονται με τα ειδικά μαθήματα, οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις 25 Έκτου με τα μαθήματα των ξένων γλωσσών.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την γραμμή ψυχολογικής στήριξης που ανακοινώσατε, αυτό γιατί κρίθηκε αναγκαίο να γίνει και τι ακριβώς είναι, να μας το εξηγήσετε?
Ναι, πραγματικά. Δεν είναι φετινό, ούτε φέτος κρίθηκε αναγκαίο. Κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει το ίδιο. Τα κέντρα που έχουν τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, το διάστημα όλων των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή ας πούμε και από τη σημερινή εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα 15 Πέμπτου τα λύκεια έχουν κλείσει, από σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και υπάρχει παντού από όλα τα κεδασί μια ανοιχτή γραμμή για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τόσο την υποστήριξη την ψυχολογική όσο και άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν τις οικογένειες σχετικά με τις πανελλαδικές. Κάθε χρόνο λοιπόν το ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας παρέχει από τις τηλεφωνικές τους γραμμές και θα τις πω και μια φορά, είναι το 81-045 και το 81-055 οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών και στήριξη σε γονείς και μαθητές της Κέρκυρας. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Ιδιαίτερα φέτος, από Δευτέρα 25, θα βγει ένας νέος, τετραψήφιος μάλλον αριθμός από το Υπουργείο Παιδείας, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται πανελλαδικά οι γονείς και οι μαθητές, επίσης για θέματα υποστήριξης σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ναι. Το πρόσφατο περιστατικό με τις 2-17χρονες σας προβλημάτισε?
Νομίζω πως όλους προβλημάτισε όλο τον κόσμο και τους εκπαιδευτικούς και την πολιτική ηγεσία και όλους μας. Σαφώς πρόκειται για ένα τραγικό και πολύ δύσκολο συμβάν που ευχόμαστε να μην επαναληφθεί ποτέ. Είναι στο μυαλό μας, προβληματιζόμαστε, σκεφτόμαστε ενδεχόμενες υποστηρίξεις, βοήθειες στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Βεβαίως η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το σχολείο είναι πολύ σημαντικό στο να, θέσει ένα πλαίσιο στα παιδιά για τις πανελλαδικές, που πραγματικά είναι ένας σταθμός για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής του πορείας και διαδικασίας. Εκεί και πέρα βέβαια οι πανελλαδικές δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία ούτε στη ζωή. Η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος στις πανελλαδικές. Πάντα στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, το βλέπουμε καθημερινά. Και τα παιδιά καλά να θυμούνται ότι αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια και ότι η προσωπική τους αξία δεν εξαρτάται από την επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις.
Αυτό να βέβαια πρέπει να το καταλάβουν και οι οικογένειές τους και να μην έχουμε υπερβολική πίεση. Δηλαδή μαθαίνω από εκπαιδευτικούς ότι οι 2-17χρονες ήταν μαθητές άριστες του 20. Λοιπόν, προφανώς δημιουργούνται αδιέξοδα στο μυαλό των γονέων που μεταφέρονται στα παιδιά, που πολλές φορές μπορεί να έχουν και τραγικές καταλήξεις όπως σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Πολλές φορές το οικογενειακό πλαίσιο ίσως πιέζει τα παιδιά στο Λύκειο ιδιαίτερα και δει στην τρίτη Λυκείου για περισσότερο διάβασμα, για μεγαλύτερη επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι οι μαθητές και οι μαθήτρες θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις, να έχουν στο μυαλό τους θετική σκέψη. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των πανελλαδικών, πρέπει τα παιδιά να έχουν στο μυαλό τους και την ψυχή τους, τα όνειρα και τους στόχους τους. Δηλαδή να ακολουθήσουν τα όνειρά τους μέχρι να τα πετύχουν. Έτσι λοιπόν να βάζουν και νέους στόχους, να κοιτάνε ψηλά και να προσπαθούν.
Ναι.
Το να μην υπάρχει αυτή η υποστήριξη και από την πλευρά της οικογένειας αλλά και από την εκπαίδευση, οδηγεί τα παιδιά μας σε δυσκολίες. Επίσης, δεν είναι όλες οι οικογένειες στο πλαίσιο αυτό, να το πούμε, της καταπίεσης. Έτσι, εμείς θεωρούμε πως οι οικογένειες υποστηρίζουν οι περισσότερες οικογένειες τα παιδιά τους, τόσο ψυχολογικά, οικονομικά, τους βοηθούν να έχουν ενδεχομένως καλύτερη διατροφή, κάποιες βόλτες, εξόδους. Δηλαδή όλες οι οικογένειες στην περίοδο της τρίτης λυκείου προσπαθούν να υποστηρίξουν τα παιδιά. Τώρα μπορεί και κάποιες, όπως είπαμε, να θέτουν ένα πιο ας το πούμε δύσκολο πλαίσιο στα παιδιά. Δεν είναι ο κανόνας. Οι οικογένειες, εμείς τις ευχαριστούμε, όπως και τους εκπαιδευτικούς μας που στηρίζουν τόσα χρόνια αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά είναι, όσες οικογένειες το ζουν, είναι μια περίοδος με άγχος και στρες και θα πρέπει να λειτουργούμε υπέρ των παιδιών. Πάντα υπέρ των παιδιών.
Έχετε και μια ημερίδα σήμερα αντίστοιχη για την βία με το ΣΕΓΑΣ, νομίζω.
Ναι, πραγματικά σήμερα το απόγευμα, μετά τις 6 ώρα, στο χώρο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, έχουμε σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ και το ΚΕΔΑΣΥ μια ημερίδα η οποία αναφέρεται στη βία, ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας. Έχουμε εξαιρετικές ομιλίες από συναδέρφους και συναδέρφισες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο ΚΕΔΑΣΥ και βεβαίως από τον εξαιρετικό ομιλητή, τον αστυνομικό διευθυντή της Κέρκυρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, ο οποίος έχει και στοιχεία, έχει και εμπειρία και επιστημονική γνώση και πραγματικά οι εισηγήσεις του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και ευελπιστούμε να έχουμε πολλούς γονείς, πολλά παιδιά, ώστε να μοιραστούμε τις σκέψεις που είναι και επίκαιρες βέβαια, γιατί και αυτό το περιστατικό με τις δύο μαθήτριες, βία είναι, η βία η οποία γυρίζει στον εαυτό μας. Ευελπιστούμε να βοηθήσουμε με τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι τόσο στα παιδιά, στις οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς και να τους ενδυναμώσουμε έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Μάλιστα. Να πούμε ξανά την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης.
Είναι στο παλιό λιμάνι, στα παλιά δικαστήρια, τώρα που στεγάζεται η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, στο Ισόγειο υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι ακριβώς εκεί στις 6:30 το απόγευμα.
Μάλιστα.
Χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Αγγελόπουλε, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Ήταν ο κύριος Πέτρος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Μας μίλησε για την προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων, την γραμμή βοήθειας που υπάρχει για ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους στο 81045 και 81055 σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα.
Ένας κορφιός θα ρωτάει που, πότε και ποιος είναι ο Λέων. Πάντα ειλικρινής, μα και τόσο εγωμανής. Καλός ο εγώκερος, μα τόσο προσκερός. Ο καρκίνος ο γλυκός γκρινιάζει διαρκώς. πρώτο και όσοι αγαπούν σκάνουν τους συνδυασμούς πριν να έχουν χωρισμούς. Ένα ζύγος είναι μια έτσι και μια αλλιώς και ο τοξότης είναι ευγενικός μα συνέχεια βιαστικός. Ένα ηχθής δεν σ' αφήνει να εξελιχθείς και ο υδροχός φορά, μετά κάνει νερά. Λέτσες ο δίδυμος, μα είναι οξύθυμος. Ο παρθένος τρυφερός, μα λίγο πονηρός.
Ηχθείς, για σας που ρυθμίζει να αποκτήσετε από γόνους, ο μήνας είναι ιδανικός. Καρκίνος, η πορεία για σας τελειονταράκια είναι ιδανικός τροχός. Για να κυνηγήσετε ευκαιρίες, θα να ξεκαθαρίσετε σχέσεις ερωτικές, φοιτητικές, σκοπιός, σχέσεις κοινικές. Μπορείτε να κάνετε ανανεωθείτε και να υπογράψετε συμφωνίες. Ταύρος, η ορθόδρομη πορεία, η κατάσταση είναι εκπληκτική, τοξότη, τόσο στον ερωτικό όσο και στον οικονομικό τομέα.
Αν βρεις εμπόδια, κοίτα τα ζώδια και από τα αστρολογικά θα μάθεις μυστικά. Για προειδόπη.
Από την εκπαίδευση θα πάμε στην πολιτική. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Φίβο Κακαβίτσα, με την ιδιότητα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μέχρι χθες μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά παραιτήθηκε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβίτσα.
Και κάποιοι φεύγουν. Καλημέρα σε όλους και χαιρετισμούς στους πρωταθλητές, θα λέγα εγώ.
Είστε γνωστός ΑΕΚΖΙΣ, να το πούμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την ομάδα.
Συγχαρητήρια σε όλους. Ναι.
Και του χρόνου. Με υγεία.
Και του χρόνου, ισχύει.
Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ γιατί παραιτηθήκατε, προφανώς εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων με τον Πολάκη?
Δεν είναι ακριβώς το κομμάτι του Πολάκη. Είναι η αφορμή το κομμάτι του Πολάκη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρούσα μετά από πολύ καιρό ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει λίγο μυαλό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, παρότι έχουμε περάσει από 3-4 διασπάσεις, από καρατομήσεις, από διαγραφές, από καταστάσεις που οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 6 χρόνια από την κυβέρνηση, όχι απλά στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά στα τάρταρα να κινδυνεύει πλέον να είναι οριακά για να μπει στη Βουλή, θεωρούσα ότι όλα αυτά κάπου μου έβαλαν μυαλό. Φαίνεται ότι δεν έχει μπει μυαλό και καταρχήν εδώ πέρα η μεγάλη ευθύνη είναι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που με μια τελείως ακαταλόγιστη, ακατανόητη μάλλον κίνηση διέγραψε τον Παύλο τον Πολάκη αυτή τη φορά για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί εκ των έσω, γιατί δεν ήταν και κάτι το τόσο σημαντικό σε σχέση με άλλα πόσα έχουν γίνει γενικότερα στην πολιτική. Θα πάω στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι...
Για πείτε μας και το ζήτημα, γιατί δεν το ξέρει ο περισσότερος.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο Παύλος ο Πολάκης ζήτησε πριν από 4 μέρες από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει τα όργανα για το γεγονός ότι πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά λοξοκοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά που εμφανίζονται δημόσια σε εκδηλώσεις του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα. Και δεν συνάδει, παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της Κεντρικής Επιτροπής ή ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό βουλευτής, για παράδειγμα, έτσι, στην κοινωνία ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ως ανήκον στο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα σας πω, δεν είναι κατακριτέο ότι άλλαξε γνώμη ο άλλος και αποφάσισε να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι, απλά δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πρέπει να έχει παραιτηθεί. Αυτό λοιπόν είπε ο Παύλος Βολέκης, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο με αφορμή και μάλιστα τις δηλώσεις του Ζαχαριάδη στις κινήσεις αυτές. Και η απάντηση του Πρόεδρου ήταν όχι απλά να συγκληθούν τα όργανα για να δούμε τι θα γίνει, να μπει ένα φρένο, αλλά η αντίστοιχη κατάσταση ήταν να διαγράψει τον Παύλο τον Πολάκη. Ναι. Γιατί θεώρησε ότι θύχτηκε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, τα θεωρώ πολύ μικρά όλα αυτά και όπως σας είπα στην αρχή, θεωρούσα ότι έχουμε βάλει μυαλό λιγάκι μέσα στο κόμμα, αλλά φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι της εσωστρέφειας που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ από το 2020 μέχρι σήμερα, από το 2023 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να υπάρχει. Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο κόμμα που πραγματικά δεν έχει μέλλον με αυτές τις κινήσεις, δεν έχω και ιδιαίτερο νόημα να είμαι κομμάτι της κεντρικής του Επιτροπής και να πρέπει να απολογούμε για αυτές τις κινήσεις που πραγματικά δεν στέκουν. Τι να σας πω. Δηλαδή, είμαι πολύ στεναχωρημένος, πολύ απογοητευμένος. Και σε αυτή τη λογική, παρότι ο Παύλος ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να καθίσουμε να δώσουμε τη μάχη, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Το εγχείρημα Τσίπρα, πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ λέω και το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023 ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμπόρευσης της αριστεράς. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία συμπόρευσης, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να μπουν μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας, άσχετα με τις όλες κινήσεις που έγιναν και το πώς φτάσαμε στο να έχει το δικό του κόμμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνενώσει ευρύτερα κομμάτια της κέντρου αριστεράς και αυτό φαίνεται και από τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με το Ινστιτούτο του και μπορεί από ό,τι φαίνεται και δημοσκοπικά να δώσει ένα τέλος στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια. Αυτό και μόνο το κομμάτι μπορεί να δείξει ότι στο μέλλον μπορεί μια κεντροαριστερά που προφανώς θα χρειαστεί πάλι συμμαχίες, έτσι, αλλά με μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της κατάστασης που έχουμε στην Ελλάδα, να δώσει ένα τέλος στη λιτότητα και όλα αυτά τα οποία, ζωφερά τα οποία ζει ο ελληνικός λαός εδώ και 6 χρόνια. Δεν σας λέω ότι θα πάω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θεωρώ ότι είναι μια λογική του να μπει μπροστά και να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί σε σχέση με το πώς είναι στημένο αυτό το κόμμα σε σχέση με την κεντροαριστερά. Δηλαδή είναι ξένο για την κεντροαριστερά ένα αρχηγικό κόμμα, είναι ξένο για την κεντροαριστερά να μην αποφασίζει βάση με τη λογική ότι το πρόγραμμα όλα αυτά βγαίνουν από ένα Ινστιτούτο. Είναι πολύ θετικό απ' την άλλη ότι υπάρχουν κινήσεις πρωτοβουλίες πολιτών, το οποίο πρέπει να δούμε πόσο ρόλο θα παίξουν στην συνδιαμόρφωση ενός εκλογικού προγράμματος. Υπάρχει εμπιστοσύνη προφανώς στον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί ξέρουμε ότι είναι αριστερός, ξέρουμε ότι θα διαφυλάξει κάποια πράγματα, αλλά εδώ πέρα πάμε στα άτομα και όχι στις ιδέες, όχι στο σύνολο. Έχει τις προβληματικές του, αλλά σας λέω, μέσα σε μια κατάσταση που πραγματικά ο Έλληνας δεν μπορεί. Πρέπει να κάνει δύο δουλειές για να επιβιώσει. Που η ΔΕΗ έχει διπλασιαστεί, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Που δεν μπορείς να επιβιώσεις, κάπως αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσει να στηριχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Στη λογική σας λέω, να πέσει δεξιά και τίποτα άλλο.
Ναι. Έχω την εντύπωση ότι νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί επισήμως, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ.
Ακούγεται και για 26 Μαΐου ή αρχές Ιουνίου.
Οπότε από εκεί και ύστερα θα δούμε την ροή των πραγμάτων, τη ροή των προσώπων που θα στελεχώσουν όλο αυτό το εγχείρημα και τη δυναμική που θα αναπτύξει.
Αν δεν υπάρξουν νέα άτομα να μπουν μπροστά, και το λέω από τώρα, αν δεν υπάρξουν νέα άτομα να μπουν μπροστά, και δεν αναφέρουμε προφανώς σε μένα, αναφέρουμε γενικότερα σε νέες ηλικίες που έχουν να δώσουν ακόμα και δούμε πραγματικά πάλι τα ίδια άτομα να μπαίνουν μπροστά, 70-60 εξιντάριδες και ούτω καθεξής, δυστυχώς και αυτό το εγχείρημα θα πάει σε αποτυχία. Και ευτυχώς βλέπω από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στις ομιλίες που κάνει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας νέα άτομα μπροστά και αυτό είναι αρκετά παρήγορο και μας δίνει αρκετές ελπίδες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Γιατί μόνο η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Είναι σαφές αυτό.
Το θέμα είναι να δούμε αν έχουν αλλάξει νοοτροπίες σε ό,τι αφορά την εσωστρέφεια, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πράγματα της καθημερινότητας ή αν θέλετε και της εθνικής διοίκησης να αλλάζουν σε ό,τι αφορά το παρελθόν.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά που έχουμε ζήσει όλο αυτό τον καιρό, μυαλό δεν έχουν βάλει σε κάποιους. Και δεν έχει σημασία αν ήταν ο Πάπας ο Παλαιτσιούδης. Είναι ότι εκεί πέρα που λες ότι προσπαθώ να βηματίσω, βγαίνει ο πρόεδρος με μια, σας λέω, δεν ήταν ουσιαστικό ζήτημα. Βγαίνει ο πρόεδρος και αρχίζει να καρατομεί αυτόν που ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές. Δεν πάει έτσι. Όταν θέλει συσπήρωση, ενότητα για να ρίξει τη δεξιά, δεν πάει έτσι. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά διαλύουν οποιαδήποτε ελπίδα υπήρχε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Αλλά και η λογική Πολάκη ήταν ότι, κοιτάξτε, να δείτε, να περιχαρακωθούμε στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά.
Εντάξει, η λογική Πολάκη ήταν αυτή. Απλά από εκεί και πέρα, αυτά σε ένα, σας λέω, σε ένα κόμμα της αριστεράς παίρνονται συλλογικές αποφάσεις μέσα από τα όργανα του κόμματος. Δεν γίνονται διαγραφές από πρόεδρους. Δηλαδή, ωραία, ο πρόεδρος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να χαράσει πορεία και να κάνει, να κάνει ακόμα και διαγραφές.
Δεν τον διέγραψε από το κόμμα, τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Δεν είχε τη δυνατότητα με βάση το καταστατικό. Αν μπορούσε, πιθανά θα το είχε κάνει και αυτό. Αλλά δεν είχε τη δυνατότητα από το καταστατικό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχουν και τα υπόλοιπα όργανα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βάλει μυαλό, εκεί είναι το θέμα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γίνει τόσα και δεν έχουμε βάλει μυαλό. Και πραγματικά δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε σε μια τέτοια, τουλάχιστον για μένα, έτσι, να συνεχίσω μέσα σε μια διαδικασία που δεν βγάζει άκρη, τουλάχιστον όσον αφορά. Γιατί, να σας πω και το τελευταίο, όλοι μας όταν μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας από τη δικιά του μικρή πλευρά, δηλαδή εγώ από την κοινοβουλευτική αριστερά, κάναμε κάποιους συμβιβασμούς για να μπούμε. Με αυτή τη λογική των συμβιβασμών, είπαμε ότι προφανώς δεν μπορεί να γίνει αύριο επανάσταση, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία του κοινοβουλευτισμού, της αντιπροσώπευσης, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ελπίσαμε στην πρώτη φορά στην αριστερά, έφερε πολλά πράγματα η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η διαδικασία του να ξαναγυρίσουμε σε κόμματα του 1 και του 2% μπορεί να μας δίνει μια ηθική ικανοποίηση ότι είμαστε οι σωστοί, οι αλάνθαστοι και ακολουθούμε το ορθόδοξο. Okay. Από εκεί και πέρα όμως, άμα θέλεις να είσαι μέσα στην κοινωνία, να συναστρέψεις και να αλλάξεις το ρου της κοινωνίας, πρέπει να κάνεις το συμβιβασμό σου και πρέπει να βγεις έξω από το 1% και να πας στο συλλογικό. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2018, το κατάφερε να το κάνει. Ελπίζουμε και στο μέλλον να γίνει κάτι αντίστοιχο από άλλες πρωτοβουλίες της κεντροαριστεράς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καγαβίτσα, για όσα μας
είπατε. Καλά να είστε. Καλά να είστε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς αυτή την εβδομάδα θα πάρουμε και την ώρα της Μαρίας Παγκράτης, η οποία τελεί υπό άδεια.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Δέκα λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Μαρία Παγκράτη τελεί 1-2, οπότε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε 2 ώρες παρουσία στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, από το σταθμό της ΕΡΤ εδώ στην Κέρκυρα. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertco.gr. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, σήμερα 18 Μαΐου είναι Διεθνής Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τα μουσεία όλης της χώρας και οι αρχαιολογικοί χώροι γιορτάζουν, είναι ανοιχτοί για το κοινό, είναι με ελεύθερη είσοδο η πρόσβαση του κοινού. Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και την συνεργασία μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σε όλες τις χώρες μέλη του ICOM με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Με την ευκαιρία του εορτασμού, το ελληνικό τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σε ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία που πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού. Φέτος επελέγει ως τιμόμενος φορέας για το 2006 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Παιδιά, είναι ένας καταπληκτικός χώρος, τον οποίο όταν πριν μερικά χρόνια είχα επισκεφθεί την αρχαία Ολυμπία και το Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν είχα δει και τους γύρω χώρους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι πραγματικά εκπληκτική, που έλεγε ο γιος μου, το σχολείο του οποίου φιλοξενήθηκε εκεί μαζί με άλλα σχολεία της χώρας, προκειμένου να ζήσουν από κοντά τους χώρους που γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα. Το πνεύμα που συνέδε τους συγκεκριμένους αγώνες, ένα πνεύμα κατευνασμού και ειρήνης, είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα όταν διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μεταξύ αθλητών με αθλητές από όλες τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, σταματούσαν οι πόλεμοι, σταματούσαν οι διαμάχες, υπήρχε και η χειρία. Κάτι που προσπάθησε βέβαια και το σύγχρονο Ολυμπιακό ιδεώδες να μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα, στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ποτέ. Μάλιστα τη δεκαετία του 70, στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε της Γερμανίας, είχαμε τραγικά γεγονότα ως αποκορύφωση της βίας ακόμη και μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με Παλαιστίνιους να επιτίθενται στην Ισραηλινή ομάδα και να σκοτώνουν πάρα πολύ κόσμο, να πιάνουν εχμαλώτους, ομήρους, τους υπόλοιπους κτλ. Μια κατάσταση που εξελίχθηκε σε μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς έγινε μια προσπάθεια επέμβασης από τις αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές της δυτικής τότε Γερμανίας στο αεροδρόμιο που προσπάθησε να το σκάσουμε ένα ελικόπτερο, το οποίο ανατινάχθηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Μακάρι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες μαζί με όλο αυτό το μάρκετινγκ που έχει δημιουργηθεί να δημιουργούσε, να καλλιεργούσε και πρότυπα που αφορούν την ειρήνη, τη συμπόρευση και τη σύμπραξη των λαών. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, βρε παιδιά. Είμαστε όλοι όντα του ίδιου Θεού. Πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους? Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.
Για να βρω κάτι που μας δένει. μια εικόνα τώρα πια.
Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Παναγιώτα Τζάνε, είναι επικεφαλής της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Κέρκυρα, για να μας μεταφέρει το κλίμα που υπήρξε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζάνε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Πολλά περιμέναμε. Οι δημοσιογράφοι είχαν.
Στην Αθήνα
είναι.
Στην Αθήνα ήταν.
Ωραία. Δικό μου λάθος, ζητώ συγγνώμη. Πολλά περιμέναμε λοιπόν ως δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Δεν έγινε κανένας σκοτωμός, κανένας τσακωμός και τα λοιπά. Υπήρξαν και αρχηγικές παρουσίες. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Να πω καταρχάς ότι οι δικές μου εντυπώσεις από το συνέδριο ήταν πάρα πολύ καλές. Έχω φύγει γεμάτη. Χάρηκα γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο που στήριξε το συνέδριο. Ήμασταν πάνω από 7.000 σύνεδροι και παρατηρητές. Υπήρχε ένα μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Παρόλο που υπήρξαν σε κάποιες ομιλίες κάποιες εχμές, αναφερόμενοι κυρίως οι ομιλητές την ανάγκη που έχει το κόμμα να έρθει περισσότερο σε επαφή με τους πολίτες και την κοινωνία και να φουγκράζει περισσότερα τα προβλήματα, που είναι κάτι που δεν διαφωνούμε και ουσιαστικά αυτό σημαίνει και πολιτικός διάλογος και αυτό περιμένει κάποιος να βγει από κάποιο τέτοιο συνέδριο. Να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επαφή λοιπόν από την κοινωνία. Γενικότερα όμως μπορώ να πω ότι και η πιο αιχμηρή ομιλία που ήταν του κυρίου Δένδια φρόντισε ο ίδιος μετέπειτα σε ανάρτησή του να είναι ιδιαίτερα ενωτικός. Οπότε ουσιαστικά έκλεισε και τα κακά στόματα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Δένδιας μεταξύ των άλλων είναι η δημοσκοπική καθίζηση της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές κάθηκε το 50% των ψηφοφόρων και ότι τέλος πάντων όλο όλη αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία, η οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να περιχαρακώνεται σε μια τεχνοκρατική ομάδα και να μην έχει επαφή με τον λαό ή με τους βουλευτές ως μέσο επικοινωνίας με τη βάση.
Νομίζω ότι γενικότερα, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα με στελέχη που έχουν άποψη και διαφορετική άποψη πολλές φορές, πολιτικό βάθος και αγωνία γενικότερα για την παράταξη και την πορεία της χώρας, νομίζω ότι ο Νίκος Δένδιας περισσότερο εξέφρασε προβληματισμούς που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον και που δείχνουν ακριβώς αυτό που είπα και πριν, ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ζωντανός διάλογος. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι η ενότητα, η επαφή με την κοινωνία, η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό που κράτησα επίσης είναι ότι αν ανατρέξει κανείς πίσω στο 19, δει σε τι καταστάσεις κλήθηκε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν από τον COVID, πολέμους, κοινωνικοπολιτικές διαταραχές. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023, που κατά ένα τεράστιο μέρος, αν όχι όλο όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, έχει ολοκληρωθεί και έχει γίνει πράξη, νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι σε αυτή την εφταετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει άλματα. Σίγουρα είμαστε ακόμα μακριά από το επιθυμητό και όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, έτσι δεν ζούμε σε κάποιο πλασματικό κόσμο και εννοείται ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Όμως θεωρώ ότι είναι και το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα και που αναφέρεται σε πρόγραμμα και την επόμενη μέρα.
Ναι. Τώρα, σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αντίδραση από τον κόσμο, από τα οργανωμένα στελέχη, από τους συνέδρους, ποια ήταν?
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και προβληματιζόμαστε πάνω κάτω με τα ίδια πράγματα. Θα πω όμως ότι ήμασταν όλοι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με παρουσιάσεις και ομιλίες όπως αυτές του κύριου Παπαστεργίου που, για την τεχνητή νοημοσύνη και για τα άλματα που έχουν γίνει ούτως ή άλλως στον ψηφιακό κόσμο, πόσο πολύ έχουν λύσει τα χέρια των ανθρώπων, τι πρόκειται να δούμε και στο μέλλον, καθώς επίσης και στο κομμάτι της υγείας, πόσο πολύ έχουν βοηθήσει οι προληπτικές εξετάσεις τον κόσμο να προλαμβάνει νοσήματα και να μειώνει το ρίσκο. Όλοι όμως τα ίδια συναισθήματα έχουμε πάνω κάτω και υπάρχει μια νότα γενικότερη αισιοδοξία, εγώ να πω.
Τέθηκαν προβληματισμοί όπως για παράδειγμα τι γίνεται με την ακρίβεια στην αγορά?
Φυσικά, εννοείται. Και αυτό που τόνισε και ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η οικονομία είναι κάτι που τον απασχολεί ιδιαιτέρως, ότι πρόκειται να αυξηθούν και άλλο οι μισθοί στο μέτρο που το επιτρέπει η δική μας οικονομία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν υπό την επίβλεψη άλλων, ένα κράτος καταχρεωμένο και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή άλματα.
Με την ημερομηνία των εκλογών τι γίνεται?
Νομίζω ότι συνεχίζουμε κανονικά για το Μάρτιο όπως είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, το Μάρτιο του 27.
Το Μάρτιο του 27.
Προκειμένου να υπάρξει και ένας χρόνος ικανός, έτσι ώστε...
ικανός για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
Την οποία αναλαμβάνουμε την 1η Ιουλίου του 27 και εκεί πέρα λογικά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες οι εκλογικές.
Ακριβώς.
Εντάξει, γιατί...
Νομίζω ότι υπάρχει ένα εύλογο ένα καλό διάστημα προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
Προοπτικές συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά συζητήθηκαν?
Καθόλου. Ο σκοπός του κόμματος είναι η αυτοδυναμία.
Ναι. Υπήρξε προβληματισμός για το τι ακριβώς γίνεται κατά κύριο λόγο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με τον σχηματισμό νέων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού, ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά?
Όχι, να πω την αλήθεια, δεν συζητήθηκε ανοιχτά σε κάποια ομιλία ή να δοθεί ιδιαίτερη βάση. Σε πηγαδάκια πιθανότητα να υπόθηκαν κουβέντες. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί, γιατί αυτό που τονίστηκε ιδιαιτέρως είναι ότι εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας, να αναδείξουμε το έργο που έχει γίνει, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς ο κόσμος έχει κοντή μνήμη, να τονίσουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε ακούσει κάποιον άλλον να προτείνει κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και να σταθούμε κυρίως σε αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε, κυρία Τζανέ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Τηλεφωνικά θα συνδεθούμε με την Αθήνα. Εκεί βρίσκουμε την κυρία Μαρία Δημοπούλου. Είναι πρόεδρος του κοινωνικού συνεταιρισμού του ΚΙΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες, ο οποίος κλείνει 20 χρόνια δυναμικής λειτουργίας. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση προχθές σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημοπούλου.
Μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα ήθελα όμως να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας δώσετε το περίγραμμα για το τι ακριβώς είναι ο ΚΙΣΠΕ. Μας μίλησε γι' αυτό ο κ. Παπαβλασόπουλος την περασμένη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε ένα περίγραμμα για τους στόχους, τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου κοινωνικού συνεταιρισμού.
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες έχει συσταθεί με την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης το 2005 στην Κέρκυρα από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ένα όραμα να εντάξουν στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο συνεταιρισμός, ο οποίος αριθμούσε εκείνη την εποχή μόλις 10 εργαζόμενους, με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να βρουν θέσεις εργασίας και απασχόλησης οι άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και άλλες ευαλωτότητες, προκαλώντας τους και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και την ανεργία φυσικά, και ήταν θέμα και βιωσιμότητάς τους και οτιδήποτε άλλο. Εξελίχθηκε όμως μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και σήμερα αριθμεί περίπου 130 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στις 10 και περισσότερες δραστηριότητες του συνεταιρισμού, που είναι τα συνεργεία καθαριότητας, τα πάρκινγκ, οι υπηρεσίες φύλαξης και καθαρισμού του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου, η εστίαση, το φαλιράκι, το στολίδι μας και άλλες δραστηριότητες όπως γνωρίζετε.
Ναι.
Στόχευσή μας είναι φυσικά να μεγαλώσουμε ακόμη, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλες τις θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε συνεταιρισμού, να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως από τις ευάλωτες ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία και δυνατότητα να απασχοληθούν στην ελεύθερη αγορά.
Ναι. Ξέρετε, όταν απασχολείς 130 άτομα, σημαίνει ότι εξαρτώνται από σένα 130 οικογένειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερως, ακόμη πιο σημαντικό το κάνει το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι άτομα που ακριβώς είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας και που εντάσσονται με τον πλέον ομαλό τρόπο στην κοινωνία. Τους βλέπουμε να δουλεύουν σαν κανονικούς εργαζόμενους, να είναι ικανοποιημένοι, να έχουν ένα ρόλο, ένα σκοπό στη ζωή τους.
Έχετε δίκιο που το αναφέρετε αυτό, πολύ σωστά. Υποστηρίζει ο συνεταιρισμός και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών που εργάζονται. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο 130 ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά βλέπουμε και τις, ασχολούμαστε και ενδιαφερόμαστε έτσι, και για τις οικογένειες και κυρίως για τα προστατευόμενα μέλη αυτών των οικογενειών, που είναι συνήθως τα πιο αδύναμα μέλη, τα παιδιά. Ναι. Και να πω ότι υποστηρίζουμε 65 παιδιά, 20 εκ των οποίων ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες. Και να φανταστείτε ότι εκεί διαπιστώνουμε και την μεγάλη έτσι στήριξη του συνεταιρισμού προς τους ανθρώπους αυτούς, γιατί τους παρέχει ασφάλεια, σιγουριά, βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη.
Ναι. Νομίζω ότι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της προχθεσινής βραδιάς ήταν όταν σηκώθηκαν να κάνουν χαιρετισμό δύο από τις εργαζόμενες από τους 130 και η μία από αυτούς, νεαρή κοπέλα, ήταν μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας 4 παιδιών. Ήταν πραγματικά απίστευτο.
Ναι, και η κοπέλα αυτή πήρε πολύ δύναμη από την εργασία της στο συνεταιρισμό και να φροντίσει τα παιδιά της και να εξελιχθεί εργασιακά, γιατί μπήκε σε άλλη θέση εργασίας και σταδιακά εξελίχθηκε μέσα από απόκτηση και κατάρτιση δεξιοτήτων σε άλλη θέση εργασίας που την ενδιέφερε περισσότερο. Και έτσι αυτή τη στιγμή είναι και εκείνη πολύ ικανοποιημένη από αυτό που παράγει και προσφέρει, αλλά μπορεί να έχει και τα παιδιά της ασφαλή με ένα ημερομίσθιο, με ένα μισθό τέλος πάντων πολύ αξιοπρεπή για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά της, μιας και όπως αναφέρεται είναι ήδη μονογονεϊκή οικογένεια.
Ναι. Και ξέρετε, το λέμε αυτό γιατί τις συνθήκες που, σε σύγκριση με τις συνθήκες που επικρατούν και στην αγορά. Γιατί δεν ξέρω, και ίσως είναι και λίγο φυσιολογικό ότι ένας εργοδότης έξω, όταν βλέπει μία μητέρα η οποία είναι μόνη της και έχει από πίσω της 4 παιδιά, δεν αισθάνεται, δεν θα ήταν και η πρώτη επιλογή του τέλος πάντων να την προσλάβει στην επιχείρησή του με πολύ ελαφρά καρδία.
Ισχύει αυτό που λέτε. Έχουμε δει φαινόμενα τέτοια να αποκλείονται οι γυναίκες κυρίως έτσι, που έχουν αρκετά παιδιά, αλλά ακόμη και ένα. Δεν, αυτό την ελεύθερη αγορά δεν την απασχολεί και ιδιαίτερα. Θεωρώντας ότι θα χάνει ώρες εργασίας ή δεν θα είναι πολύ εστιασμένη στο αντικείμενο της εταιρείας ή του οργανισμού ή του φορέα που θα εργάζεται, γιατί θα απασχολείται με τα θέματα προφανώς των παιδιών ή της οικογένειας. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε δει δυστυχώς και φαινόμενα να μην επιλέγονται ή και να απολύονται γυναίκες που είναι έγκυες. Λοιπόν, ή να μην είναι ευέλικτο το ωράριο ώστε να τις εξυπηρετεί είτε με το σχολείο είτε με οτιδήποτε άλλο, με τις δραστηριότητες των παιδιών, με αποτέλεσμα να αποκλείονται τα παιδιά από αυτές τις δραστηριότητες ή να χάνουν ημέρες από το σχολείο ή να χάνει ημέρες η μητέρα από την εργασία. Αυτό ο συνεταιρισμός το καλύπτει με το ευέλικτο πρόγραμμά του, με το ευέλικτο ωράριο και με την υποστήριξη που παρέχει από την υποστηρικτική υπηρεσία του, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να διατηρούν την θέση εργασίας αλλά και τις συνθήκες της ειδικότητάς τους, δηλαδή να μπορούν να αποδίδουν στην θέση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν διανύσει το δικό τους χρόνο μέσα σε μια ψυχιατρική δομή ή άλλη δομή ψυχικής υγείας, που χρειάζονται ίσως και κάποια φαρμακευτική αγωγή, εκεί είναι μάλλον απαγορευτικό το πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς εργασίας. Οπότε έχουν βρει μια πραγματική στέγη στον ΚΙΣΠΕ.
Εκεί θα πω ότι δυστυχώς το στίγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συνήθως οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις δεν επιλέγουν ανθρώπους που θα καταμαρτυρήσουν ότι όντως έχουν προκλήσεις με την ψυχική τους υγεία, πόσο μάλλον αν έχουν, όπως λέτε, νοσηλευτεί κιόλας ή αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Συνήθως η άγνοια και ο φόβος είναι αυτό που δεσμεύουν τους εργοδότες και τους κρατούν μακριά από τους ανθρώπους αυτούς, ενώ οι δυνατότητές τους και οι δεξιότητές τους είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό, που θα μπορούσαν δηλαδή να τους απασχολούν και με μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το νέο εγχείρημα βέβαια του ΚΙΣΠΕ, διότι με την καινούργια σκοπιμότητα από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΣΠΑ θα δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης, όπου εκεί θα μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δυσκολίες να βγουν στην ελεύθερη αγορά, αλλά επίσης θα βοηθάμε και τους εργοδότες να μπορούν να τους δέχονται στις επιχειρήσεις τους και ταυτόχρονα θα στηρίζουμε και τα δύο μέρη προκειμένου να διατηρηθεί και να εξελιχθεί η θέση εργασίας.
Μακάρι. Μακάρι ναι. Και να πούμε επίσης και τον κοινωνικό ρόλο του ΚΙΣΠΕ πέραν των εργαζομένων. Μπορεί και σίγουρα έχει βοηθηθεί από τους τοπικούς φορείς της Κέρκυρας. Αυτό είναι σίγουρο. Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από το Δήμο, από την Περιφέρεια. Ταυτόχρονα όμως έχει δώσει και λύσεις όταν πραγματικά αυτοί οι φορείς χρειάζονταν να επιλύσουν ένα ζήτημα εδώ και τώρα.
Έχει αυτή την ικανότητα. Καταρχάς θέλω, αφού μου δίνεται αυτό το βήμα και το έναυσμα, να ευχαριστήσω θερμά όντως και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Γενικό Νοσοκομείο που διαχρονικά μας στηρίζουν, την Περιφέρεια, τον Δήμο της Κέρκυρας και της Κεντρικής και τους δύο άλλους Δήμους του νησιού και όλους τους επιχειρηματίες, όλον τον επιχειρηματικό κόσμο, το επιμελητήριο και με συγχωρεί και όποιον ξεχνώ, όλους τους φορείς και την κοινωνία της Κέρκυρας που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και εμείς ανταποδοτικά προσπαθούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα να είμαστε κοντά στις ανάγκες που εμφανίζονται και δεν μπορούν να επιλύσουν σε μια δύσκολη στιγμή. Θα θυμόσαστε το δυστύχημα με το καράβι ανοιχτά της Κέρκυρας πριν από αρκετά χρόνια που ήρθαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο σκάφος αυτό στην Κέρκυρα και εμείς κληθήκαμε σαν συνεταιρισμός να υποστηρίξουμε τον Δήμο εκείνη την σημαντική στιγμή και να προσφέρουμε κάποια πράγματα από τις υπηρεσίες εστίασης προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν καλύτερα, να είναι κάπου προστατευμένοι και να ησυχάσει λίγο και όλη αυτή η ταλαιπωρία και ο φόβος που είχαν υποστεί από το δυστύχημα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο μια στιγμή, υπάρχουν και άλλα πράγματα που ανταποδοτούν στρατιωτικά, ο ΚΙΣΠΕ, όπου του ζητηθεί, μπορεί να συνδράμει.
Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, λέω ένα από τα παραδείγματα, ανταποδοτικά στηρίζεται την καθαριότητα και λειτουργία των δημοτικών τουαλετών μέσα στην πόλη της Κέρκυρας.
Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται μαζί με κάποιες ακόμη ανταποδοτικά για την παραχώρηση του οικίματος στο Φαλιράκι, όπου εκεί έχουμε δημιουργήσει το καφέ εστιατόριο πάλι Φαλιράκι, που μας έχει παραχωρηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Ιδραίου για αυτό, γιατί πραγματικά πρωτοπόρησε και πήρε αυτή την απόφαση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, και μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες κοστολογημένα και με απόλυτη έτσι ποιότητα και αποτελεσματικότητα στον Δήμο. Ένα γεγονός που δυσκόλευε τον Δήμο λόγω της δυσκολίας με τους πόρους, με τους ανθρώπινους πόρους, ακόμα και με τους υλικούς, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε υψηλό βαθμό σε αυτήν την κατηγορία.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ταυτόχρονα, βέβαια, όπως μας είπατε και στην αρχή της κουβέντας, έχετε μια συνεχόμενη συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Εκεί πέρα υπάρχουν και, νομίζω, λειτουργία καθαριότητας αλλά και φύλαξης χώρων.
Ναι, να διευκρινίσω λίγο, είναι υπηρεσίες θυρωρίου και καθαριότητας, δύο ξεχωριστές συμβάσεις. Την φύλαξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την έχει με άλλη σύμβαση, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια πιο ιδιαίτερη υπηρεσία.
Ναι.
Εμείς έχουμε.
Με μια εταιρεία security, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, ακριβώς. Αν εννοείται αυτό. Η υπόλοιπη φύλαξη εντός εισαγωγικών, έτσι, και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον συνεταιρισμό είναι προκειμένου να υπάρχει έτσι κόσμος, υπηρεσία δηλαδή μέσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε κάθε κτίριο και σε κάθε υπηρεσία του, που θα μπορεί να ελέγχει την έξοδο, τις υπόλοιπες δραστηριότητες και να φροντίζει κτηριακά να είναι όλα τακτοποιημένα είτε για τους καθηγητές είτε για τους φοιτητές. Αυτό είναι μια οριζόντια σύμβαση που μας έχει δώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά εκπαιδευτικός φορέας με τριετή σύμβαση. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό, με χρήση του άρθρου 20, και ευχαριστώ και τον Πρίτανη γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία και καινοτόμησε δηλαδή σαν ίδρυμα και έδωσε τις θέσεις εργασίας, είναι πολλές θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους του συνεταιρισμού.
Ναι. Και με αυτά και με αυτά είστε ο πρώτος ή ένας από τους πρώτους ΚΙΣΠΕ σε τζίρο σε ολόκληρη την χώρα.
Ναι, είμαστε. Είμαστε η πρώτη κοινωνική επιχείρηση, ο πρώτος κοινωνικός συνεταιρισμός με αυτό το εύρος, με αυτή τη διάσταση, μεταξύ και άλλων συνεταιρισμών βέβαια, γιατί το δίκτυο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα είναι ευρύ, είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια μέχρι τα νησιά, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Καταμετρά 31 μέλη αυτή τη στιγμή, με την προοπτική να αυξηθούν και να γίνουν και άλλοι συνεταιρισμοί, διότι είναι ένα από τα πλέον καλύτερα παραδείγματα είτε στη χώρα μας είτε και πανευρωπαϊκά που μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Θυμοπούλου. Να ευχηθώ να πάνε καλά και τα επόμενα 20 χρόνια του ΚΙΣΠΕ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Μαρία Θυμοπούλου, πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Νέοι Οριζόντες.
θάλασσα στο νου και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού και ένα περβόλι περιβόλι του ουρανού. Την ώρα πάνοιγα πανιά για την απάνω γειτονιά. Για την απάνω γειτονιά, την ώρα πανίγα πανιά. Στα παραθύρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρτιά. Στα παραθύρια τα πλατιά χαμογελούσε μια μυρτιά. Κουράστηκα να περπατώ και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Κουράστηκα να περπατώ και τη ρωτώ και τη ρωτώ. Μυρτιά να σε χαρώ, που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Που θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Να ξαναχτίσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά. Για τις αγάπης τα πουλιά να ξαναχτίσω μια φωλιά. Στα παραθύρια τα πλατιά είδα και δάκρυσε η μυρτιά. Στα παραθύρια τα πλατιά είδα και δάκρυσε η μυρτιά.
Πριν σας αφήσουμε να δώσουμε μία όμορφη είδηση από το χώρο του αθλητισμού, καθώς μεγάλη νίκη επί του Ηλυσιακού με 18 πανηγύρισε χθες ο ΝΑΟΚ στο κολυμβητήριο Σπύρος Γιαννιώτης, έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα προς την άνοδο του στην Α1 κατηγορία. Ήταν ο πρώτος από τους δύο τελικούς της Water Polo League 2 ανδρών. Οι παίκτες του Σπύρου Καρδόνα είχαν και πάλι τη θερμή στήριξη του φιλάθλου κοινού, οι οποίοι γέμισαν το κολυμβητήριο. Οι παίκτες πήραν αυτό που ήθελαν απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, βάζοντας τις βάσεις ανόδου εν ώψη της κρίσιμης ρεβάνς της προσεχούς Τρίτης 19 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα και τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Δημουλή, να μας λέει για την πολύ όμορφη αυτή πορεία, μια πορεία συνεχόμενων νικών που κατάφερε ο ΝΑΟΚ να καταγράψει στο φετινό πρωτάθλημα. Ένας ΝΑΟΚ ο οποίος αποτελείται από παιδιά της Κέρκυρας. Δεν έχει μεταγραφές, ονόματα, ηχηρά και δεν σημαζεύεται. Παιδιά εδώ του ΝΑΟΚ που από μικρά κολυμπούν στις πισίνες τους, έχουν γίνει πολίστες, έχουν μπορέσει πραγματικά να γίνουν ένα πολύ δυναμικό σύνολο και να διεκδικούν την άνοδό τους στην Α1 κατηγορία. Μακάρι να μπορέσουν να ανέβουν, να κερδίσουν δηλαδή και τον αγώνα τον αυριανό με τον Ηλυσιακό και η άνοδος να γίνει πραγματικότητα. Το έχουμε πει, μπορεί να μην έχουμε παράδοση στο ποδόσφαιρο, αλλά η υδατοσφαίριση, ο στίβος, τα εναλλακτικά αθλήματα του κλασικού αθλητισμού μας πάνε ως Κέρκυρα. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της παρουσίας μας στο μικρόφωνο για σήμερα. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ακούσουμε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.